Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, u nastavku programa čućete predavanje episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija na temu Evharistija, ikona Carstva Božijeg, održanog u Duhovnom centru Crkvene opštine Podgorica u nedelju 25. decembra.
Ovo je jedna vrlo važna tema i svima vama je jasno da ona iziskuje veliku preciznost i odgovornost kad se govori o jednoj tako važnoj temi, mogli bi se reći i najvažnijoj, za koju je neko rekao da je srce crkve, a sveti Nikola Kavasila kaže, ako biste htjeli da vidite crkvu i da je vidite i da je opipate, onda bi to sigurno bila sveta Evharistija. Da je sveta Evharistija ikona Carstva Božijeg, to je očigledno. Međutim, ta očiglednost može da nas zavara vrlo često i da nam se učini kako je to i nama očigledno, a da vremenom ili obhrvani raznim životnim brigama zaboravimo na tu očiglednost. Pa nas često puta kad krenu da se nose sveti darovi na velikom hodu i kad pjevamo onu čuvenu pjesmu svaku sada životnu brigu ostavimo, da se prenemo i da shvatimo da smo sve do tog trenutka u stvari bili u mislima samo sa tim životnim brigama. Da je liturgija ikona Carstva Božijeg može da se vidi prostim okom, jer ona počinje prizivanjem toga carstva, traje izobražavanjem toga carstva i završava se pričešćivanjem i prisajedinjavanjem tome carstvu. Moramo priznati da je kroz vrijeme taj grijeh ili ta slabost, ljudska zaboravnost vrlo često ljude odvodila u drugom pravcu. Neko će reći da je takva protestantska, neko će reći da je takva rimokatolička teologija koja nekako shvata Evharistiju i crkvu kao sjećanje na prošle događaje, i to može da se utvrdi i da se pokaže po tome što oni, ako bi ih pitali koja je glavna stvar u svetoj Evharistiji, to su one riječi ustanovljenja, ovo je krv moja novoga zavjeta i ovo je tijelo moje. Ali za nas pravoslavne malo je zaboravljeno i malo se gubi ako nismo pažljivi. Kad Hristos kaže ovo činite u moj spomen, te riječi za nas znači ovo činite da biste se mene sjećali. A ako se mene sjećate, onda se sjećate Carstva Nebeskog. Jer ja iz njega dolazim i u njega vas vodim. I o tome ću večeras pokušati da vam govorim i da pokušam da nas vratim u tu svijest i tu savjest da je Evharistija pokret ka Carstvu Nebeskom, ali istovremeno i dolazak tog carstva u vrijeme i prostor. Dakle, Hristos kad govori o Evharistiji svojim učenicima, svetim apostolima, našim prejemnicima, kaže, ja vam zaveštavam carstvo koje je Otac moj meni zaveštao. Mi moramo ovdje da se osvrnemo na jednu paradoksalnost koju nam donosi tajna večera, to jest ono što piše u jednoj liturgijskoj molitvi kad se sjećamo svega ono što se nas radi zbilo, krsta, groba, trinog vaskrsenja, uzlaskane nebesa, sjedenja s desne strane Boga i Oca i drugog i slavnog dolaska. Tu je vrlo važno i to će biti možda ključna riječ o ovome što ću ja večeras pokušati da vam kažem, da shvatimo kakav je odnos nas hrišćana prema prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. U tom kontekstu neizmjerno je važan, čini mi se, odjeljak svetog Maksima ispovjednika koji je iz njegovog dijela Dionisio, njegovih komentara Dionisija Areopagita, u kome on govori dvije vrlo važne stvari. Jedna je neobično važna, to je uzročnost. On govori da uzrok, da nešto možemo proglasiti uzrokom, je samo ono što nema nikakvog uzroka. A na drugom mjestu govori tu već poznatu misao koja kaže, kojom izražava da je stari zavjet senka, da je novi zavjet ikona, a da je istina stanje budućih stvari. Ako bismo htjeli da kažemo, da odgovorimo u ovom našem smislu o čemu večeras govorimo, šta je to istina budućih stvari, mogli bismo da kažemo da je to Euharistija, odnosno da je istina budućih stvari Carstvo nebesko. Zašto je Carstvo nebesko istina? Zato što ono jeste uzrok, ali nema uzroka koji njega uzrokuje, ako ne shvatimo i ako ne prihvatimo da je uzrok svega Bog Otac, odnosno sve Sveta Trojica. I u tom smislu možemo da posmatramo i da tumačimo Euharistiju kao ikonu i na pojam uzročnosti. Ali tada ćemo doći do jedne, kako rekoh malo prije, možda postoji bolji izraz, ali ja ga ne nalazim u ovom trenutku, paradoksalnosti. Da sve što se više udaljavamo od prošlosti, sve smo bliže izvoru. Sve smo bliže prototipu. Dakle, ako je stari zavjet senka, novi zavjet ikona, a istina je stanje budućih stvari, mi idući ka Carstvu nebeskom, idemo ka uzroku, idemo ka prototipu, odnosno idemo sve bliže onome što nam je cilj. Dakle, euharistijski princip izražavanja, izobražavanja budućnosti je neophodan za shvatanje, za razumijevanje biblijskog shvatanja i ovoga Maksimovog odjeljka. Dakle, Sveti Maksim, sve ono što je na neki način duguje uzrok sopstvenog bića nečemu drugome, on ga podvrgava tome da je ono ili prošlost ili sadašnjost, ali da teško može da bude i budućnost. Dakle, šta je ovdje najzanimljivije? Mi smo navikli da uzrok prethodi logički i vremenski posljedici. Zato vas molim za malo pažnje. Međutim, ovdje se radi, ako tumačimo ove riječi, Maksimo je što sam već malo pre rekao, što se vremenski idemo unazad, sve se više udaljavamo od predobrazca, od praobrazca, od uzroka. I zato je to važno da zapamtimo tu riječ o istini budućih stvari. Ali da bismo to razumjeli, moramo da pokušamo da malo pogledamo kakva je struktura Svete Euharistije i šta je za nju, odnosno koji su to najbitniji elementi. Ja neću naravno navoditi sve elemente, ali ću reći da od početka služenja božanske Euharistije oci su uvijek nastojali da sve ono što se u nju unosi bude ikona Carstva nebeskog i da nosi svaki simbol tu ikoničnost. Dakle, svaki simbolizam mora da bude ikoničan. I zato su opasne bilo kakva izbacivanja iz liturgije, kao što su i opasna bilo kakva ubacivanja koja nemaju taj karakter sjećanja na budućnost, odnosno sjećanja na Carstvo Božijeg, što nama vrlo često kao ljudima izmiče i zbog toga što smo mi ljudi, kako kaže apostol Pavle, još u onom prostoru djelimičnog. Sad znamo djelimično, a onda ćemo poznati sasvim drugi put kad govori o ljubavi, on kaže onda će prestati stvari djelimično i tako dalje. Ljudsko sjećanje u vremenu u kome mi živimo je fragmentirano, ali sad i to na te prošlost, sadašnjost i budućnost. Sada progovorimo nekoliko riječi o sabranju i o sabornosti. Sabranje vjernih na jedno mjesto radi služenja božanske liturgije je jako važno, a o tome se također pomalo i s vremena na vrijeme gubi svijest. Sabranje rasijanog naroda na jednom mjestu, o tom rasijanju govori se više puta na svetom evanđelju. Jedan od zanimljivih primjera je kako apostol Mater govori o tome da je crkva kao mreža koju baca ribar u more, koja sakuplja ribe raznorazne u jednu mrežu i tako ih donosi. Tako imamo i onaj čuveni odjeljak evanđelski o umnoženju hljebova. Takav je i starodrevni spis Didahi, koji upravo počinje tako što govori o tome kako je crkva, odnosno Eukaristija, mjesto slično i onome događa i onome što se događa sa rasijanom pšenicom, koja biva rasijana po svim poljima, brdašcima i tako dalje, pa se onda sabira, pa se od nje pravi jedan hljeb. I tako i mi svi treba da postanemo jedno u crkvi, govori taj Didahi ili učenje 12. apostola. Smisao sabranja i osjećanje za sabranje na jedno mjesto je jako važan da ne bismo izgubili taj eskatološki karakter Eukaristije, odnosno tu vjeru u Carstvo Božije. Zato što Carstvo Božije će biti, usuđujem se slobodno reći, prije svega sabranje. I to sabranje oko ličnosti Gospoda našega Isusa Hrista. Šta je uzrok da se pomalo sabranje zaboravlja? Možemo da budemo, ne znam, ovako ili onako naklonjeni nekim stvarima, međutim, jerarhičnost u crkvi je jako bitna i ona je čuvala crkvu od mnogih devijacija, od despotizma, od prezbiterijanizma, od klerikalizma, od laicizma. Jednostavno, ako se poštuje jerarhičnost u crkvi, onda se vidi da su svi udovi važni, da postoji glava. Glava u jednoj pomjesnoj crkvi je episkop. Zašto je episkop tako važan? I šta je najvažnije kad je u pitanju episkop? Najvažnije je da u jednoj eparhiji može da bude jedan episkop. Samo jedan episkop. Zašto je bitno da bude samo jedan episkop? Zbog jedinstva. Zašto je bitno da ima puno prezbitera i puno vjernih ljudi koji su ne manje bitni od njega, ali imaju drugu jerarhijsku ulogu? Zbog različitosti. Ali različitost sama po sebi ne znači ništa. Jedinstvo samo po sebi ne znači ništa. Znači mnogo i čini zajednicu kad imamo jedinstvo različitosti. I jedinstvo u različitosti, ono što je jako bitno. A bez jednoga koji prije svega čuva da različitost ne bude uzrok razdeljivanja, nemoguće je sačuvati tu tako važnu dimenziju crkve, sabornost, odnosno sabranje. I u tom smislu su uvijek bile tako važne saborne crkve. I zato je tako važna izgradnja, recimo, saborne crkve u Podgorici. Zato je tako važna izgradnja hrama Svetog Save na Vračaru. Zato je tako važna izgradnja svake saborne crkve. Ali u toj sabornoj crkvi treba da služe svi. Da bude episkop, da budu prezbiteri, da budu đakoni i da bude narod. I u tom smislu je jako važna sabornost na jednom mjestu, o čemu govori apostol Pavle, o tom sabiranju crkve sa krajeva, svih krajeva u Carstvo Božije. Dakle, smisao sabranja na jednom mjestu je čuvanje te osjećanja da ćemo biti tamo na sabranju svi zajedno oko Hrista, kao što smo ovdje oko episkopa i prezbitera. Tu imamo nevjerovatne važne stvari kad je riječ o simbolima u samoj Euharistiji, o čemu ću kratko govoriti, ali odmah prije toga da kažem nekoliko riječi o krštenju kao podvigu i o Euharistiji kao pokretu. Prije nego što kažem te stvari o kojima rekao da ću govoriti kratko, da kažem o krštenju kao podvigu. Zašto je krštenje podvig? Zašto je krštenje tako važno? Zašto je ono preduslov za ulazak u Euharistiju? Krštenje je podvig zbog toga, i tako je to uvijek i bilo, što se prelazi iz smrti u život i tako dalje, ali ima jedna historijska činjenica koja je od krštenja načinila još upečatljiviji podvig ili podvižništvo i pokazala da je tako bitan moment za krštenje to. Dakle, hrišćani su u prvim vijekovima, prva tri vijeka bili ubijani, gonjeni. I bilo je vrlo važno da oni budu spremni na gonjenja. A spremnost se zadobija postom i molitvom. I to vidimo iz toga što su u tom periodu se priprema za krštenje vezivala isključivo za svetu četrdesetnicu, to jest za taj podvig posta i molitve. Ali ono što je dalje bilo važno, da se krštenje obavljalo u paskalnu noć, na dan Vaskrsenja. Krštenje je dakle bilo povezano i povezivano sa žrtvom Hristova, sa stradanjem Hristovim, koje su i kome su u to doba kršćani, krštavajući se, bukvalno pristupali i izgovarali da i oni hoće i da su spremni da stradaju zajedno sa njim. Ali sve što je povezano sa stradanjem Hristovim, povezano je i sa njegovim vaskrsenjem, a mi hoćemo da pokažemo i sa sjedinjenjem sa Hristom u Euharistiji, zato što je vaskrsenje prvi korak ili prvi dan ili prvi moment projave i objave Carstva Božijeg ovdje na zemlji. Zašto je vaskrsenje projava Carstva Božijeg? Zato što je ono projava i objava pobjede Božije na zemlji. Sada se vratim na one momente u Euharistiji koji su jako važni i koji ikonizuju to da je ona ikona Carstva Božjega. To su među prvima hodni momenti. Dakle, ulazak episkopa na liturgiju uvijek je označavao Hristov prvi dolazak na zemlju. Njegov ulazak na gornje mjesto je označavao sud svijetu. Prezbiteri koji stoje, sjede oko njega su ikone dvanaestorice apostola i tu počinje sud. Ali kako počinje i šta se dešava prije tog momenta? Prije tog momenta imamo neke važne momente koji je svaki ikona carstva. Prvo, imamo međusobni celib u kome jednostavno moramo da prihvatimo jedinstvo u ljubavi. A ljubav će se pokazati ljubav samo ukoliko je shvatimo kao dimenziju Carstva Božijeg. Jer ljubav, dakle ja volim da kažem, i nije ljubav ako prolazi. Ali da ostavimo to za čas. Na stranu, znamo da se katihumeni prije tog celiva izlaze iz crkve, oni koji se pripremaju za krštenje ili oni koji nisu kršteni, i vrata se zatvaraju. Dalje, sjedinjujemo se jedan sa drugim i sa Bogom, ali ne sa Bogom, nego i sa svim silama bestjelesnim, nebeskim angelima i arhangelima. I tada počinje veliki vhod, koji je u stvari tako važan zbog toga što on izobražava ono što će se dogoditi. To znači da Hristos dolazi na presto i da nam se daje da budemo svi sjedinjeni s njim i da se sjedinjimo s njim kao sa djetetom Božim i sa sinom čovečijim, sa spasiteljem našim. Potom, kad pročitamo simbol vere, pjevamo svet, 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 Gospod Savaot, to je već carstvo Božje. Sve je to, kako kaže sveti Vasilije Veliki, zaodenuto svetlošću i obučeno sjajem. Zato što čim imamo toržestvo, čim imamo svjetlost, tu je vaskrsenje, tu je radost, a čim je tu vaskrsenje, tu je carstvo Božje. Dakle, Eharistija je, ako dobro pratimo te vhodove i uzlaske i pokrete, kretanje ka carstvu nebeskom koje nas prenosi i uključuje u njega. A simbolizam je ikoničan i on nas nadaje najdublji ontološki način, uključuje da učestvujemo u svom prototipu, odnosno u ono na što smo pozvani. A sve to jeste žrtva i Eharistija je, po riječima mnogih svetih otaca, žrtva. Žrtva Hristova, ali žrtva Hristova neodvojiva od Hristove pobjede i od njegovog vaskrsenja. I od toga što je on najavio prije svoje žrtve, ovo je tijelo moje, ovo je krv moja novoga zavjeta. Ali on nije samo izrekao te riječi tek tako, nego ih je potvrdio i zapečatio svojom krvlju. I onda je ponovo sa apostolima poslije vaskrsenja bio i sastajao se i pokazivao im budućnost carstva nebeskog, odnosno istinitost carstva nebeskog. Međutim, dešava se često da tu žrtvu paskalnog jagnjeta, kao što sam na početku govorio, povezujemo sa tim šta se dogodilo u prošlosti, da je Hristos ubijen, tako dalje, tako redom, kao što se proslavlja otprilike pomen na onaj izlazak Jevreja iz Egipta, kada je također bio pomen na paskalno jagnje. Ali sjećanje ovdje nema tu dimenziju da se sjećamo prošlih događaja, zato što je Hristov krst osvećen njegovim vaskrsenjem i u tu žrtvu ušlo je carstvo nebesko. Dakle, kad crkva prilikom savršavanja svete Eharistije govori te Hristove riječi, kad ponavlja ovo je krv moja novoga zavjeta, naše misli se tad usmjeravaju ka njegovom dolasku i uspostavljanju carstva. Interesantno je da naše misli se ne usmjeravaju na tu tajnu večeru koja je tad bila. I mi ne idemo mi u Jerusalim nazad i u prošlost, nego idemo u budućnost. Dakle, on nam je zaveštao buduće carstvo. Dakle, on želi da nas nauči, Eharistija nas uči. Hristos nam je zato dao Eharistiju, da se ne radi o prostom sjećanju na nešto što se desilo, nego da to je što se desilo neodvojivo od onog što će se dogoditi u budućnosti od carstva Božije. Zato je najbolja potpora, ako se osvrnemo na knjigu Otkrivenja Jovanovog, u kome se zaklano jagnje Hristos pokazuje kao neko ko ima vlast da otvori knjigu sa 7 pečata, da je njegova žrtva se ne odnosi samo na narod Izraelja, nego na sve ljude svih rasa, svih vjera, svih uzrasta i svih plemena. I da izraz Aliluja, koji je eshatološka eharistijska himna, znači s nama je Bog, i ona se uvijek ponavlja na riječi i na pomen žrtve jagnjetove. Dakle, sveta Eharistija je za svete oce, to smo već govorili, svešteno radnja žrtve, ona je zalog života beskonačnog, ona je lijek besmrtnosti. ali krsna žrtva je osmišljena vaskrsenje i to je ostvarenje prvog i budućeg carstva u istoriji. Zato je važno da se podsjetimo i mi kao hrišćani da upravo zbog toga služimo svetu Euharistiju u nedjelju. Pomaknite se vi za jedan korak naprijed pa da oni mogu tamo. Još dva, tri koraka. Dakle, mi svetu Euharistiju služimo u nedjelju prije svega zbog toga što je Hristos vaskrsao u nedjelju. A to nas vezuje ne za to što se desilo, nego za to što je u tom trenutku i tako ušlo carstvo nebesko u istoriju, što smo rekli malo čas. Dakle, nedjelja dan vaskrsenja, dan vaskrsenja je dan upućenja na buduće carstvo. I ona uvodi vječnost u vrijeme, ona uvodi život u ovaj svijet. Drugi dani u koje se služi Euharistija su dani u koji se slave mučenici i svetitelji. Mučenici su smatrani uvijek ponovljenom žrtvom Hristovom, to znači i ponavljanjem njegove smrti i njegovog vaskrsenja, odnosno pokazivanjem da je ono istinito. Svetitelje kad slavimo u dan svetiteljski služi se Euharistija, kao što smo malo prije rekli, toržestveno. Služi se u sjaju i svjetlosti. A čim se nešto služi u sjaju i svjetlosti, to je ikona budućeg carstva. Dakle, o tome nam slikovito govore i molitve u liturgiji svetog Jovana Zlatoustog i u liturgiji svetog Vasilija Velikoga. Ali prije svega nam i najslikovitije nam govori ta epiklektičnost liturgije, odnosno to prizivanje Duha Svetoga, jer bez Duha Svetoga nije moguće da razumijemo kako to carstvo nebesko jeste i živuje ovdje i sada. Dakle, Duh Sveti, o čemu ću vrlo brzo govoriti, on konstituiše crkvu i privodi je Hristu i to mu uopšte ne smeta, a onda taj eschatološki, pneumatološki pristup Hristologiji jednostavno čini crkvu da ona diše Duhom Svetim, i kako ima ona jedna molitva koju čitamo, da svi jedno budu, tako dalje, u zajednici Duha Svetoga. To je u stvari cilj i zadatak Duha Svetoga, ali u isto vrijeme i cilj. Da bismo objasnili koliko je bitna i kako je važna Euharistija kao sjećanje na vječnost, nema nam boljeg primjera od toga da su najvažnije pominjanja u stvari u sred svete Euharistije. I to pominjanja živih i umrlih. Interesantno je neko zapazio da pominjanja živih počinju pominjanjem episkopa toga mjesta, jer je on prvi u toj zajednici i ne mora da bude najsvetiji, ali on se pominje prvi. A pominjanja umrlih počinju imenom Presvete Bogorodice, jer je ona najživlja od svih umrlih, onda ide za svetog Jovana proroka Krstitelja i tako dalje i tako redom. Dakle, šta je cilj pominjanja? Kakav je karakter sjećanja eukaristijski, ako bi nas neko pitao? Karakter eukaristijskog sjećanja možemo da izreknemo jednom riječju: vječna ja pamjat, vječni spomen. A kako nešto može biti vječnog spomena? Samo ako postane poznato onome koji ima vječno sjećanje. Ako ime nečije postane poznato misli Božjoj. Zato ne postoji strašnija ni presudnija riječ od one koju Hristos govori o strašnom sudu, do riječi ne poznaje vas. Ako nas Bog poznaje i ako nas On ima u svom sjećanju, mi živimo u vječnosti. I to je ono što je istina eukaristijskog sjećanja i eukaristijskog shvatanja sjećanja. Da vas spomene Gospod Bog u carstvu svome, koliko puta kažemo. A koliko puta ne možemo da pojmimo i ne razmišljamo o tome obhrvani svakodnevicom, da On će nas tamo sresti i reći će nam: ja tebe poznajem, ti si u Evharistiji već poznat i već si živio u ovom carstvu koje se sad nastavlja upravo kao Evharistija. Zašto pominjemo svete zajedno sa običnim nama kao grešnima? Zato što u crkvi žive i svetitelji i grešnici. I jedni i drugi imaju istu potrebu da ih se sjeti Gospod Bog. I mi kad pominjemo ljude, svetitelje, mi hoćemo da pokažemo kako smo tu svi sa Hristom, kako smo u Carstvu Božijem i kako je naravno i njima to važno da su tu sa Hristom. Jer je On jedini svet koji njih osvećuje. A za grešnike molimo se za očišćenje naše. Ima ono sveštenik kad govori: Bože, očisti me grešnog. Zato što je očišćenje preduslov spasenja. Ali nema, nije samo po sebi očišćenje rješenje. Očišćenje ne spasava, nego spasava Hristos. I zato se molimo zajedno i za svetitelje i za grešnike, odnosno i za pravednike i za grešnike, i ta sprega, ta kako se to kaže, antinomija, ta kako bi to rekli, između pravednika i grešnika u svakom čovjeku u Eukaristiji mora da se prelomi. I zato imamo, recimo, u onoj molitvi prije kad čitamo Evanđelje, kaže se da spali Gospod naša sagrešenja. I zato je i liturgija, odnosno Eukaristija, istovremeno i sud. I svaki od nas koji je grešan čovjek sjeća se i osjeća kako je morao da prolazi u Eukaristiji zbog svog grijeha kroz oganj očišćenja i spaljivanja tog trnja naših sagrešenja da bi došlo do sjedinjenja sa Hristom. Ali On neće nipošto da ga to trnje spriječi da dođe do Hrista, odnosno da dođe do spasenja. Dakle, pominjanje živih i umrlih počinje, sad sam već malo postao sveštenik, pomalo da rekao braću i sestre, počinje od krsne Hristove žrtve. Sjećate se da razbojnik kaže: sjeti me se Gospode u carstvu svom. Nije rekao razbojnik: oprosti mi što sam ubio ovoga, što sam onog prebio, što sam onda ukrao, što sam onda slagao. Nego je rekao: sjeti me se Gospode u carstvu svome. A Gospod mu odgovara: još danas bit ćeš sa mnom u raju. Još danas bit ćeš sa mnom u carstvu. To znači da je spasenje u carstvu nebeskom, odnosno biti u carstvu nebeskom, a mi tvrdimo ovdje da služiti Eukaristiju znači već biti u carstvu nebeskom, i ostati u liturgiji u Eukaristiji znači ostati u carstvu nebeskom. Zato nam je neophodna važna pomoć, dejstvo i blagodat Duha Svetoga koji, kao što smo rekli, konstituiše crkvu, on sastavlja cjelokupnu tvorevinu. Duh Sveti daje ljudima poslije Hristovog vaskrsenja ono što je zapisano. Ono se poistovećuje carstvo Božije i carstvo Duha Svetoga. Dakle, riječi molitve Gospodnje neko, da dođe carstvo tvoje, je protumačio tako što je rekao da dođe carstvo, da dođe Duh Sveti. I mi sad ovdje kad smo počeli da pričamo, rekli smo dođi i očisti nas od svakog sagrešenja. To smo kao da smo rekli neka dođe carstvo tvoje. I o tome sam malo pregovorio kad sam govorio o tom prizivanju Duha Svetoga. Dakle, ustanova crkve Duhom Svetim u okviru koje evharistijsko sabranje ostvaruje svoj smisao crpi iz carstva Božijeg. A pretvaranje tog svijeta, te tvorevine u vječno i u neprolazno i u spasonosno upravo se događa silaskom Duha Svetoga, dejstvom Duha Svetoga koji u ovaj svijet donosi vječnost i donosi posljednje dane. Dakle, u tom smislu, čim jednu zajednicu okuplja Duh Sveti, ona nije više ljudska, nego je božanska i od Boga je sabrana, a ne od ljudi. Zato je evharistijsko sabranje u liturgiji vrlo važno za svakog od nas. Važno je da budemo i dogmatičari i liturgičari u onoj mjeri ukoliko i u kojoj možemo. Važno je da shvatimo da u evharistija podrazumijeva prisustvovanje svih redova i službi u crkvi. Da podrazumijeva prisustvo svih razlika fizičkih, socijalnih, rasnih, plemenskih. Da svi jedno budu, to je priziv i poziv kako treba da bude evharistija radi pričešćivanja tijela krvi Hristovom u punoći Duha Svetoga. Dakle, kad postajemo pričasnici Hristovi, tada postajemo dio zajednice Duha Svetoga i o tome nam jasno govori ova molitva koju sam malo prepomenuo, da svi budemo u zajednici Duha Svetoga. I u tom smislu možemo da još kažemo riječ dvije o tom karakteru ljubavi, o čemu smo malo pregovorili, o čemu se ljudi vrlo lako i vrlo često rugaju misleći da je ljubav to što vide na filmovima i to što misle da je, ne znam, ovog i onakvog karaktera ljubav. Ljubav, ako je ljubav, ona je vječnog karaktera. I to nam je apostol Pavle jasno rekao i zato se i tako se ljubav i posmatra u evharistiji kao nešto što je apsolutno. Da je to tako, najbolje nam govori ta zapovijest da ljubimo neprijatelje. I najbolje nam govori ta ključna i savršena i završujuća, odnosno usavršujuća molitva Gospodnja. Oprosti nam dugove naše, koja je evharistijska molitva, da i mi oprostimo, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Mi moramo oprostiti onima koji su nas povrijedili. Jer sa zlopamćenjem nećemo moći ući u carstvo. Jer tamo zlopamćenje ne postoji, ne živi, ne može da živi. Zato moramo oprostiti, zato tražimo oprošta jedan od drugoga. Jer te djelimične stvari prestaju, a ostaju samo one koje su vječne stvari. Sveti Anastasije Sinaid govori da je jedini taj grijeh neoprosti grijeh zlopamćenje. Zato što on direktno narušava ljubav. Ali evharistija ne samo što tako postavlja i takav želi etos, način našeg života. Ona glavne nosioce smrti, prostor i vrijeme, osvećuje i čini ih nosiocima života. Kako? Preobražavajući ih. A tragika odnosa i problema kojima žive i sa kojima se suočavaju bića tvorevine ne počiva više u vremenu i prostoru, već u preobraženom i očišćenom svijetu, odnosno u Carstvu Božjem. Cilj je preobraziti i prostor i vrijeme i svoj život i postati nosiocem života. Dakle, iz ovoga možemo da zaključimo da je Bog predodredio svijet za spasenje, odnosno za ljubav. To sve ima dalekosežne posljedice i o tome sam vam već govorio. Ali na kraju da kažem nekoliko osnovnih elemenata koji su jako bitni i koje bi volio da vas podsjetim, a još više bi volio da ih ne zaboravljamo. To je sabranje rasijanog naroda u jednu zajednicu, na jedno mjesto. Otuda i taj zaključak da je sabranje, što sam na početku govorio, jedan od suštinskih elemenata koji se ogledaju u Euharistiji kao ikona Carstva Božjeg. Sabranje u čijem središtu je ličnost Hristova, koja oplođuje prisustvo Božje i svega, sjedinjujući u svoje ličnosti mnoge i čineći ih da budu jedno. I to sabranje sa središtem, sa Hristom u središtu i dvanaestoricom apostola koji će suditi na 12 plemena Izraelja, to jest sudit će svima koji žive u ovom svijetu. To su osnovni elementi koji izobražavaju božansku Eukaristiju kao ikonu carstva i oni nipošto i nikako ne smiju biti zaboravljeni, zanemareni. Ta struktura, kao što sam rekao, takva, štiti crkvu od devijacija. Ne može u ovakvim okolnostima sabranja i sabornosti vladika biti despot, niti prezviter može da porekne važnost episkopa, niti laici mogu da poreknu važnost episkopa i sveštenika, niti sveštenici mogu da poreknu važnost laika, a laici u ovom trenutku u ovom smislu euharistijskom nisu, ne znam ja, neki ljudi koji jednostavno nisu sveštenici, nego su laici, isto red i zvanje koje su dobili pečatom dara Duha Svetoga krštavajući se u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Dakle, crkva treba da pokazuje tu ikonu carstva u sebi i sebi, ali i svijetu oko sebe. I to jedino može da uradi savršavajući svetu Euharistiju i sabirajući sve svoje institucije, sve svoje sile i ne poričujući, ne odbacujući nijedno. Dakle, to smatramo najvećom propovjeđu i vjere i nade i ljubavi. I to treba čuvati od svakog izopačenja. Hvala lijepo.
Uvaženi slušalci, čuli ste predavanje episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Grigorija na temu Euharistija, ikona Carstva Božjeg, održano u Duhovnom centru Crkve na opštine Podgorica u nedjelju 25. decembra.